Ježíši. Tak jak se máte? Máte se dobře? Amen. Jsem rád za ten zvýšený prst. Amen. Máme se dobře. Díky Bohu se máme moc dobře. A jestli se nemáme dobře, tak je čas se mít líp. Já bych vám dneska chtěl sdílet jedno takové, dívám se na čas, protože mám v celku, je to obsáhlé téma a z boží milosti bych to chtěl co nejlépe vám vyjádřit, abyste to nejenom dobře pochopili, ale i přijali. A to slovo, které dneska pro vás mám, jsem ho pojmenoval syn požehnání a syn prokletí. Je to velice vážné slovo a velice důležité slovo. A osobně si vždycky říkám, že si vyberu také téma, které je takové složitější nebo prostě náročnější. Ale jo, já nechci plavat úplně jenom po hladině, ale chci se dostávat i hlouběji. Chci se i potápět. A to, co dneska k vám budu mluvit, tak je i v kontextu dnešní doby. Nevím, jestli to bylo záměrně, ale souvisí to prostě s tím tématem. A na konci se k tomu dostaneme. Dostaneme se k těm otázkám dnešní doby. To, čemu čelíme, to, co slyšíme z mass médií, to, co prostě se nás jakoby i možná nějak dotýká. Syn požehnání a syn prokletí. Chci vám říct, že budu mluvit s váma na rovinu. Slyšeli jste někdy zaužívaný mýtus? Děti jsou požehnáním? To je vytržené z kontextu. Já vidím, že tady žena je těhotná, to je nádherné. Čeká dítě a je to říkáme, požehnání pro matku i pro jejího otce a pro celou rodinu, protože budou už kompletní rodina. A žena se vždycky těší na miminko, ještě víc bych řekl, než ten chlap, že? Já to tak znám ze své zkušenosti, ze své rodiny. A slyšeli jste, děti jsou požehnáním. Ono je to vytržené z kontextu. Asi bychom dokázali souhlasit, kdybychom to lépe opsali, ale dokázali bychom nesouhlasit a to vám řeknu následovně. Víte, plodit a rodit děti v mnohých oblastech naší planety, naší země, znamená plodit je rodit do smrti, do strádání, do bídy, do prokletí. Dokonce Ježíš říká, že v těch posledních dnech běda těhotným. Běda těm, kteří budou nosit miminko, budou kojit, protože to pro ně nebude jednoduché, bude to komplikované, bude to velká komplikace. A dneska, když vidíte i nějaké strhující záběry, jak v podstatě třeba i teroristé unáší ty těhotné matky, tak si řeknete, něco to ve vás vyvolá, že? Něco to ve vás probudí. A když se podíváte někde do Afriky nebo i do jiných částí Asie, tak vidíte, že se ty děti rodí opravdu zrovna a hned do strádání. Když vidíte ty nafouklé bříška, tak víte to, že nemají plné jídla, že nejsou nasycené, ale že tam jsou červy a mají plné vody. Proč děti v naší zemi končí v dětských domovech a proudí na ně prokletí? Asi bych vám k tomu mohl něco víc říct, bylo by to na další povídání. Ale je to díky životní situaci a životnímu způsobu jejich rodičů. Mnozí z nich jsou bezdomovci, skvoteři, alkoholici, narkomani, vězni. A vidíte, že je to nespravedlivé, nebo já nevím, co to vyvolává ve vás, ve mně to vyvolává nespravedlnost, že děti trpí a strádají, že jsou v prokletí díky svým rodičům. Moji drazí, hřích na této planetě zajišťuje nespravedlnost. To tak je, a ať se vám to nelíbí, nezměníte to. Můžete se stavět na hlavu, nezměníte to. Můžete se modlit 2x, 3x, 10x víc, než se modlíte, nezměníte to. Hřích, pokud je na této zemi, tak zajišťuje nespravedlnost. To, že jsme otevřeli dveře hříchu, tak je pořádný průšvih. A ten hřích se nabaluje, roste a zvětšuje. A takhle by to bylo hodně negativní to kázání, rozumíte, kdybych takhle jako pokračoval dál. Uvidíte, kde já skončím. Mnohdy i v křesťanství, já jsem o tom se bavil minule, jsou zaužívané populismy. A někdy mě to mrzí, že se stáváme někdy takovými, nebo slyším takové populistické řeči. To jsou řeči, které jsou mimo. Jo? Oni jsou líbivé, krásné, ale jsou nenaplnitelné. Například, když si vzpomenete, v apoštolské církvi byla taková doba, že se otevřely sňatky nevěřícím lidem. A v podstatě chtěli jsme na starou záplatu nalátat něco nového. Chtěli jsme na něco prostě, co je světské, tak jsme tam chtěli naroubovat nějaké požehnání. Takže jsme se rozhodli, nebo někteří se rozhodli, já ve svém srdci rozhodně ne, ale rozhodli se žehnat sňatku tady těch nevěřících novomanželů úplně stejně tak, jako žehnají těm, kteří jsou z církve. A to je nesmysl. Já vám řeknu proč. To je hloupost. Stejně tak, jako byste chtěli žehnat malému miminku z nějakého sekulárního vztahu, jo, tak jako miminku, které se rodí do boží rodiny. Na starou záplatu nemůžeš našít nový kus, protože se oderve, protože to nedává smysl, protože to je nelogické. Moji drazí, kdo je zdrojem požehnání? Já, který žehnám? Ano? Bůh. Od jak živa tomu tak bylo a vždycky je a bude, že to bude Bůh. To nebudu já. Já jsem jenom ten kanál, já jsem jenom ten zprostředkovatel. Já jsem pouze ten nástroj. Jak říkají Poláci, Jožech je učeň. Učeň Jezusa. Že jsem jenom ten učeň toho mistra. My říkáme učedník, oni říkají učeň. Mně se to líbí víc. Já jsem v té škole, mám ty monterky a učím se od toho mého mistra. Takhle vem nářadí, takhle si stoupni k tomu ponku, to ti vystřelí. Ty uděláš zmetek. Je to tak, Timi? To je moje požehnání bez Ježíše. Co je moje požehnání? Jak Bůh může žehnat, když se mu plně nevydám? Když nevyrůstám v jeho přítomnosti? Když nejsem u zdroje? Jak může být baterie nabitá, když není ve zdroji? Můžeš si o to pokoušet, žehnat takovým novomanželům nebo nějakému takovému miminku, ale musím ti říct, že to je jenom nefunkční rituál, je to pověra, je to nějaké tvoje zbožné přání, že si přeješ, že by to takhle mohlo být, ale smysl to nedává. Smysl dává to, když do svého srdce pustí Ježíše. Protože Ježíš je zdrojem požehnání, není to žádná formulka, není to to, když vložíš na někoho ruku, že se s ním něco naráz stane. Ne, jenom to, když jeho srdce se otevře pro Krista. To je jeho srdce, když se otevře pro Ježíše. Tak stejně, jako kdybychom řekli, že naše děti, které jsou, vím, že některá církev na to věří, já ji nebudu jmenovat, ale že to dítě, když se pokřtí, nebo prostě vyrůstá v té křesťanské rodině, že je z něho křesťan. To je úplně stejné, jak když chodíte do garáže, myslíte si, že z vás bude auto. Nikdy nebude. Nikdy děti nemají zaručené to, že jsou křesťané, jenom protože se narodili v křesťanské rodině. Proto David to musel dojít, musel k tomu dospět, je mu 19 let a dneska celé nebe svědčí, že je to tak. Můžeme samozřejmě udělat sekulární svatbu nevěřícím lidem, pokud bychom měli ten mandát, jo, ale bude to světská svatba. Nebudeme, prosím vás, si na něco hrát a navlíkat tam nějaké jakoby požehnání nebo tak, protože je to holý nesmysl. Pojďme se podívat na Mojžíše, pojďme se podívat na to, jakou moc má požehnání a jak je na tom prokletí. Já si myslím, že většina z nás tady máme děti, máme syny, máme dcery, někteří se na ně těší, budou je mít a budou se z nich radovat. A pojďme se podívat na to, Mojžíš měl takové úžasné setkání s Bohem. A když byl v takové intimitě s Bohem a Bůh byl v jeho přítomnosti, tak v 34. kapitole, my to máme i s pomůckou, v 2. Mojžíšově v Exodu, 34. kapitole od 6. do 7. verše se píše, když Hospodin kolem Mojžíše přecházel, tak na Mojžíše zavolal, tak zavolal Mojžíš, tak Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechá bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. Víte, v Biblii je ještě na jiných místech psané o tom, že požehnání Boží jde do tisícího pokolení, nebo těch, kteří ho milují, kteří se ho drží, že sahá až do tisícího pokolení, kdežto prokletí jde jenom do 3. a 4. Vidíte, co je vyšší? Mnohonásobně vyšší? Já jsem si to nespočítal, jo? Ale 300krát, že? 350krát víc. Boží požehnání je mnohonásobně vyšší. Vyšší bere. Víte, proč jsem si vybral toto místo právě z Exodu? Protože ono ukazuje Boha ve Starém zákoně, jaký skutečně Bůh je. My známe Boha ve Starém zákoně, na mnoha místech ho známe jako oko za oko, zub za zub. Jo? Jako prostě v celku mnohdy jatka. Jo? Kolik mrtvých padá, ať se podíváte vlevo a vpravo. Boha známe jako mocného panovníka, prostě před ním neobstojí jakoby žádný hřích. Ale tady Mojžíš má takovou přítomnost Boží a čtěte se mnou znovu, kdy říká: Bože, Hospodine, ty jsi plný slitování a milostivý. Ty jsi zhovívavý. Ty jsi nejvíc milosrdný a věrný, který osvědčuješ milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu a přestoupení a hřích. Víte, co je tady klíčové? Že on odpouští. Ty se mu musíš omluvit. Ty se před ním musíš pokořit. My jsme včera s manželkou měli takové nějaké nedorozumění, a museli jsme si ty věci dát do pořádku, museli jsme si padnout kolem krku a ty věci vyříkat a říct: odpusť mi, je mi to líto, mrzí mě to, musím na sobě ještě víc makat. Hospodin Bůh je ten, který je slitovný. Jak jsme zpívali v té chvále, víc chci soucitu. Ano, to je přesně vlastnost Boha. Já nechci prokletí. Já nechci, aby šlo prokletí do 3. a 4. pokolení. Já chci, aby Boží požehnání padalo do 1000. pokolení. Těch, kteří se mě drží. Těch, kteří moje slovo zachovávají. Těch, kteří mě milují. Kteří jdou po mé cestě. To je můj cíl. To je můj záměr. To je můj záměr pro člověka. Proto jsem poslal Ježíše. Ježíše. Proto jsem poslal Ducha Svatého. a ještě pošlu. A to bude ten okamžik, kdy vás veznu domů, kdy vás veznu k sobě. Vidíme názorně, že vyšší bere. Pojďme do jednoho místa z písma. Víte, mnohdy se, tak jak se lidé obrací a přichází k Pánu Ježíši, tak je to někdy, se obrátí muž a žena zůstane stále stejná. Nepřijme Pána, nečiní pokání, nechodí do církve, nečte si Biblii, prostě jakoby ještě vzdoruje tomu, aby se obrátila. Zdoruje Božímu hlasu, ještě odolává. A stejně tak to někdy je i naopak. A někdy se obrátí manželé a už mají větší děti a ty děti prostě si drží ten distanc a drží se od církve pryč. A neprožijí to pokání, neprožijí to obrácení. Já vám chci přečíst jedno klíčové místo z písma, které ukazuje na to, že vyšší bere. První Korinským apoštol Pavel píše do Korintu v 7. kapitole od 13. do 14. verše. A já myslím, že vy to místo z písma aj znáte. A že byste ho možná mohli citovat. Má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželem s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Víte, to se dělo dřív, před 2000 lety, to se děje i dnes. Když se obrací a přichází ke Kristu, lidé tak nějak různě. A část té rodiny zůstává prostě neobrácená. A církev Korintu se ptá Pavla, Pavle, co máme dělat? Máme se rozvést nebo máme se rozejít? Máme to udělat? On je světský, on je nevěřící, on nechce jít ke Kristu. A jako v celku je to problém, jo? My jsme teďka jakoby duchovně nejednotní. Apoštol Pavel píše, milá sestro, jde za Ježíšem. Buď svatá. Když zůstáváš ve svatosti, a to je ta podmínka, aby ten verš mohl fungovat. Když zůstáváš ve svatosti, tak tvůj manžel nevěřící je posvěcen tebou. Tvoje děti, nebo prostě synové a dcery, jsou posvěceny tebou. A stejně tak muži, zůstávej ve svatosti. Pokud budeš zůstávat ve svatosti v Kristu, tak tvoje žena je posvěcena skrze tebe. To je síla, že? Tvoje děti jsou posvěcené skrze tebe, skrze to, že stojíš ve svatosti. A víte, a tam jsou podmínky té svatosti, já se k ním ještě dál vrátím, ale celé to téma jsem, jak jsem pojmenoval, syn požehnání a syn prokletí, tam si můžete dosadit i dcera požehnání, dcera prokletí, no to je jedno. Jo? Když ta Bible vždycky tam dává ten mužský rod a tak to dobré. To je dobrý, to zachováváme, ctíme to, takhle je to v pořádku, ale vždycky se můžeme bavit i o dcerách, stejně tak jako o synech. Ještě se k tomu dostaneme, k tomu místu z písma, kdy vyšší bere, jenom vám chci říct teďka takovou spíš zajímavost o tom, jak Židé vnímali děti. Židé vnímali děti u dcer to bylo do 12. a u synu do 13. roku. A pak už to byli mládenci, pak už to byly děvčata, nebo prostě už to byla jakoby mládež. A mělo to svoje souvislosti, nebo prostě nějaké podmínky. A ten věk se mohl možná trochu lišit, ale takhle je to současně vlastně u Židů dneska a v Izraeli. Ale říkám u Židů, abych řekl u těch zbožných ortodoxních Židů, že to takhle jakoby mají. A v podstatě v tomto věku, ty děcka jsou teďka na besíce, že? 12, 13. No, ale jsou tu jakoby starší děcka, to už je jakoby ta mládež, to už jsou ti dorostenci. A A ti už měli být duchovně odpovědní. Oni už přenášeli odpovědnost za duchovní život, za svůj vztah s Pánem. Vesměs to byl věk tehdy, kdy byli rozhodlí pro Boha. Byli rozhodli ho následovat, plnit jeho přikázání. Uvědomovali si, kým on je, co pro ně vykonal. Připomínali si jeho dobrodění, připomínali si ty skutky, ty zázraky, které dávali jejich otcům. A 12. 13. věk byl takový, kdy byla jejich duchovní samostatnost. Že už jakoby tu odpovědnost duchovní za ně nepřebírali rodiče, rozumíte? Ale už ji měli sami za sebe. No, jak je to dneska, jako s tou odpovědností? Teďka si odpovídám na svoji rodinu. Já věřím, že moje děti jsou odpovědné za svůj duchovní věk, i když občas se sdílíme a občas možná tam nějaká korekce je, ale prostě ty mladší děti, ať je to třeba naše Repča nebo Sovča, tak oni ještě nemají tento věk. A tu plnou tu odpovědnost máme my za ně. To znamená, my je vedeme k tomu, že se s nimi modlíme denně, že se s nimi čteme Boží slovo, že si povídáme o Božích skutcích, že posloucháme svědectví, jo? Že se sdílíme o tom, co Pán pro nás koná. A ty naše starší děti, ty už si sami čtou z Bible, ty už sami se modlí a v podstatě už se připravují na svůj budoucí život, kdy převezmou tu odpovědnost, tak jako já mám odpovědnost jako kněz v rodině, kdy oni budou těmi knězi ve svých rodinách. Bar mitzva je hebrejský doslova syn přikázání. A je to židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává náboženský dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování mitzvot. To jsou přikázání. Obdobou udivěk je bat mitzva. A tento bar mitzva je to též teoreticky dost starý, aby se mohl dle židovského práva oženit ten hoch. Symbolickému přijetí mezi dospělé předchází nejméně jednoleté studium, při němž se hoch učí hebrejsky, studuje Tanach a učí se náboženským povinnostem dospělých. Zvykem je, že nejbližší šabat po chlapcových 13. narozeninách se koná obřad v synagoze. Chlapec je poprvé povolán k Tóře, aby četl z Pentateuchu, z knihy Mojžíšovy, aby z ní přečetl příslušný týdenní oddíl, to takzvanou parašu, popřípadě také pasáž z prorockých knih Haftara. A u dívek je to bat mitzva, to je doslova dcera přikázání. Je obdobou bar mitzva pro dívky. Slaví se po dovršení věku 12 let. Zvyky na bat mitzva se liší komunitu od komunity. V některých dostávají dívky talit i tfilin, v některých jen talit. V některých ani jedno, ale jsou počítány do minyanu. V ortodoxních komunitách dívky nejsou volány k Tóře, ani počítány do minyanu. Oslavy bat mitzva se zde však rovněž konají a mají podporu významných rabínských autorit. Říkáme si, jestli dnešní mládež je odpovědná vůbec ve 30 letech, že? Nebo v 35. Jestli když si nevím rady, tak prostě vyřeší to maminka nebo tatínek. Předáváme odpovědnost, vedeme odpovědnost naše děti. Židé jsou nám v tomto vzorem a jsou nám ukázkou k tomu, jak my máme stavět do odpovědnosti vůči Bohu a vůči svému duchovnímu životu naše děti. Já vám chci říct toto. Požehnání a posvěcení. Požehnání bylo stvořeno k tomu, aby přemáhalo prokletí. Amen. Můžete to zopakovat? Požehnání bylo stvořeno k tomu, aby přemáhalo prokletí. Haleluja. Požehnání je vždy silnější než prokletí. Poslouchejte, požehnání je vždy silnější než prokletí. Stejně jako Bůh je silnější než ďábel. I když vidíme, že se ta země někdy naklání špatným směrem, a vidíme, že společnost je nemocná, tak stejně můžeme provolat, že požehnání je vždy silnější a Ježíš vždy zvítězí nad ďáblem. Amen? neslyším nějaký wow efekt. Amen. Jedině Ježíš změní prokletí v požehnání. Kdo? Ježíš. Jedině Ježíš má tu moc změnit prokletí v požehnání. Prokletí v požehnání. Protože požehnání je pouze a jenom od Ježíše. On je zdrojem požehnání. Moji drazí, on je to, že na jaro vykvetou stromy, to, že na podzim sklízíme úrodu, to, že nám svítí slunce, to, že nám teče voda, to, že máme teplo, to, že máme rozum, abych mohl pokračovat další kázání, je díky Ježíši. Je díky našemu stvořiteli. A tak když se vrátím ještě k té pasáži v té Korinským, tak se vás zeptám, proč teda někde to jako nefunguje, jo? Proč teda někde je problém? Víte, ono jít za Ježíšem a vydat se Duchu Svatému je jenom tvoje rozhodnutí. To tady neudělám já zkazatelný. Nikdy to nesvedeš na mě u Boha, když budeš stát. A řekneš, to on za to může. Nikdy. Nikdy. Jestli si to chystáš, takovou omluvu a připravuješ, jsi úplně vedle. Ne, je to tvoje rozhodnutí. Stejně tak je to moje rozhodnutí, když si sednu tady na tu židli a když odejdu odsud a začnu žít svůj týden, je to moje rozhodnutí na každý den. Jak se budu chovat ke své ženě? Jak se budu chovat ke svým kolegům? Jak se budu chovat ke svým dětem? Co udělám pro tento svět? Co udělám pro mého Pána? Já vám chci říct tyto věci, kde spatřuju problém, kde spatřuju potíž, protože říkám, že chci se s váma bavit otevřeně, chci se s váma bavit bez nějakých neznámých, nebo nechci vám nic skrývat. Víte, potíž nastává, když si ten věřící rodič, který žije v tom nevěřícím prostředí, má nevěřící manželku, nebo prostě manželka má nevěřícího manžela a je obklopen nevěřícíma dětma a tak dál. Když si neuvědomuje své postavení v Kristu. Když nestojí v duchovní autoritě. Já vím, že se o tom moc nemluví, ale dneska žijeme v době, kdy autority jsou hodně stírány. Úplně stírány. Kdo chce, tak mluví o prezidentovi, tak kdo chce, tak mluví o premiérovi, tak. A autority a o vedoucím v práci, autority jsou úplně stírány. A co je naše duchovní autorita? Nestíráme ji my v našem životě? Nešlapeme po ní? Mužové, teďka mám slovo k vám. Teďka mám slovo k vám, stejně tak jako ke mně. Máme být knězi ve svých rodinách. Nebavím se o krátkodobých selháních, nebavím se o krátkodobých pádech, protože ten život není mnohdy jednoduchý. A máme obtížné situace, máme mnoho tlaků, které jsou na nás vyvíjeny, ale stojíš jako duchovní autorita? Stojíš v těch 5, 10, 15, 30, 50 let? Stojíš ve své rodině muži jako duchovní autorita? To, jestli stojíš, tak máš postavení v Kristu. A pak se dějí věci. Pak se dějí věci. Pak chodíš ve svatosti a tvoje žena, tvé děti přijímají tu svatost od tebe. Nebo naopak. Ale potíž nastává, když děláš kompromisy, když děláš ústupky ve výchově, jsi liberální, jsi hodně benevolentní. Nejdeš podle Božího slova, jedeš podle možná nějakých knížek nebo já nevím čeho možného, ale nejdeš podle Bible. Když není evidentní, že jsi s Ježíšem ve vztahu. Víte, toto děti hodně rychle vytuší. Když nemáš vztah s Ježíšem, důvěrný vztah s Ježíšem, kdy vlastně žiješ jenom nábožensky. To důvěrné obecenství je velmi důležité proto, aby jsi stál v autoritě. Další věc je, když upřednostňuješ svět, žádosti tohoto světa. Když si můžeš vybrat, jestli si vybereš tam nějakou evangelizací nebo prostě tam nějakou konferenci, kde Duch Svatý opravdu mocně koná, anebo si vybereš nějakou akci, kterou máš prostě jen s kamarády. Jestli je neděle a ty si vybereš, že jdeš s rodinou do církve, anebo si vybereš, že jedete prostě na hory. A ta poslední je, když přijdeš o čistotu. Když se necháš znesvětit. Jakékoliv věci. Ale v tu chvíli ďábel jde do tvé rodiny. Já se tě zeptám, jestli chceš syny a dcery požehnání. Ne syny a dcery prokletí. Víš? Já ti chci říct jednu takovou důležitou věc. Ono to není o dětech, ale je to o nás. Jinak by ty děti k nám nepatřily, jinak by nevzešly z nás. Je to o nás. Nepřenášejme odpovědnost na naše děti. Jak se k tomu stavíme my? Chceš-li syny a dcery požehnání, tak není jiné cesty, než ta, jak říká Mojžíš, jestli chceš změnit prokletí v požehnání, tak on ti odpustí tvoji vinu a ty se musíš před ním poklonit. Ty se musíš činit pokání. Ty musíš znovu začít u kříže a odvrátit se od své dosavadní laxnosti, od těch věcí, které jsem říkal. Já vás uvedu teďka do jednoho dobového příběhu. A ten příběh je příběh Abrahama a Sáry. A já vím, že vy ho asi důvěrně znáte. Ale to je prostě, jak bych řekl, to je jak špatný příběh. Jak se říká, co se může pokazit, tak se pokazí. Aspoň vidíte, že Bůh si vybírá i chybující lidi. Nevybírá si dokonalé lidi, ale z těch chybujících lidí chce učinit své dokonalé nástroje. Své dokonalé služebníky. A tak si povolal Abrahama a má Abraham a Sáru a ta Sára už má vcelku vysoký věk a víte, pro Židy nebo i pro tu arabskou kulturu je běžné, že když ta žena prostě nemá děti, takže jakoby je méně cená, je jakoby zlehčovaná v té společnosti. I ten muž je zlehčovaný, že neudrží ten... Tam se skoro očekává, aby měl syna, že? Aby měl následovníka, aby to pokolení nevymřelo, aby prostě ten rod mohl se dál rozvětvovat. Sára nemůže mít děti, no tak má svoji otrokyni, má svoji nevolnici služebnou a tu nabídne Abrahamovi. No ten ji přijme za ženu, vůbec se neptá Boha, vůbec se neptá Hospodina, přijme ji za ženu, vyspí se s ní, Hagar otěhotní a je zadělané na pořádný průšvih. Uvidíte, jaké následky toho průšvihu jsou až v dnešní době. Hagar otěhotní a přestane si vážit svoji paní. Cítíš se už rovnoprávná jako Sára, ještě víš. Jo, protože co Sára, jako žena Abrahamova, se ta nemá děcka, ne? Ale já, narodí se jí syn. Sára toto příkoří nesnese a začne tu svoji služebnou Hagar tak pokořovat, že Hagar je tak zdeptaná, že uprchne pryč. Vezme to dítě a prchá pryč. To je rodinka, co? To je opravdu špatný příběh. To je jak ze špatného filmu. Tam se setkává s andělem a ten ji vybídne, aby se pokořila a vrátila se ke své paní, k Abrahamovi. No, vrátí se a pak víte, že ten příběh pokračuje dál a Abraham vejde ke Sáře, konečně slyší Boží hlas. Konečně k němu přijde Bůh a říká, vejdi k Sáře, ona ti porodí syna. uběhne 13 let a Abrahamovi se narodí Izák. A víte, co udělá Izmael? No, začne se vysmívat Sáře, začne se jí pošklebovat. Dělá v podstatě to jisté, co dělala jeho maminka před 13 lety. A začne dělat prostě jí ze života peklo. Hell. Abraham je nakonec přesvědčen, že proklid v rodině musí tu Hagar propustit. Vypudí ven. Hagar vezme toho chlapce a na dobro opouští Abrahama a Sáru. A už tam není místo, že by se spolu potkávali, že by se setkávali. To je biblický příběh. To je příběh, který se týká praotce víry Abrahama. Všecko špatně. A když si otevřeme Galackým 4. kapitolu 22. až 31. verš, tak apoštol Pavel do Galackým se k tomu vrací. Vrací se k těm synům. Ano? Jeden syn je syn požehnání, druhý je syn prokletí. Jeden syn je syn z vůle Boží, jeden syn je syn z vůle člověka. Čteme tam, že vlastně apoštol Pavel se vrací k tomu textu, který je uvedený v Genesis, který já jsem vám jenom rychle převyprávil jako příběh. Čteme tam, že Abraham měl dva syny. Jednoho měl z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z té otrokyně se narodil jenom z vůle člověka. No a ten z té svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně, ty dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar znamená horu Sinaj v Arábii, odpovídá nynějšímu Jeruzalému, nebo žije v otroctví i se svými dětmi. Víte, kdo dneska víceméně okupuje Izrael a Jeruzalém, že? A víte, kdo chce prostě urvat Jeruzalém a proto se bije o to, jestli má být zastupitelství v Jeruzalém, jako má to být jako hlavní město Izraele. Jak moc je to důležité? Podívejte se, co píše apoštol Pavel do Galackým. Hagar znamená horu Sinaj, že? To je ten nynější Jeruzalém. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný. A to je naše matka. Vždyť stojí psáno, raduj se neplodná, která nerodíš. Jásej a volej, která nemáš bolesti. Sáro, ty nemůžeš mít děti. Sáro, já o tobě vím, ale já chci udělat zázrak. Neboť mnoho dětí bude mít ta osamělá, více než ta, která má muže. Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci ducha. Tak je tomu i nyní. Co však říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna. Neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž syny, nejbrž ženy svobodné. Kdyby Abraham dnes viděl, moji drazí, mám pro vás takovou otázku. Kdyby viděl, jak jeho synovi z ženy svobodné komplikuje ten syn otrokyně život, přijal by od Sáry nevolnici Hagar za svoji ženu? Takového hlouposti nedopustil. Nikdy by nejednal svévolně. Nikdy by nejednal z popudu člověka. Kdyby viděl, jak dneska trpí jeho děti, jak trpí jeho synové. Jedna jediná chybička ve tvém životě. Jedno jediný krok vedle. V fatální následky po x pokolení. Ale já takový nebudu, jaký byl můj otec. Já budu jiný, jo? Jo? Jedině skrze krev beránka budeš jiný. Jinak budeš stejně jak otec, ještě horší. Jedině požehnání Ježíše Krista má tu sílu a má tu moc zlomit prokletí. Amen? Vidíte tady střed dvou světů. Dneska arabský a židovský. Vidíte syna lidské touhy a syna Božího zaslíbení, Božího příslibu. Vidíte střed syna otroctví a syna svobody. Syn prokletí a syn požehnání. A ta chyba, které se dopustil z lidské touhy, nese následky až dodnes. A velké následky. Dneska se o nich píše, dneska o nich diskutujeme, dneska se za to modlíme. Jsou některé chyby ve tvém životě, které bys nikdy už neudělal? Když si zalistuješ zpátky pár desítek let, nebo možná pár let zpátky, protože dodnes sklízíš ovoce té chyby? Víte, já se znovu vracím k Mojžíši, kdy on říká, že on je Bůh, který jakékoliv prokletí může změnit v požehnání. To je Ježíš. To je Ježíš. Já vám dneska chci kázat Krista. Já vám dneska chci kázat to, že on jediný, krev beránka, může jakékoliv prokletí, otroctví změnit v požehnání. Je tomu těžké věřit? Je tomu těžké věřit? Vy jste sami v to uvěřili, protože jste dnes tady. Proto, když se vrátím zpátky, co říká Pavel do Galackým, tak říká, že těch synů té svobodné bude víc. Že jich bude víc než synů té otrokyně. Protože vy patříte k těm synům té svobodné. Neboť mnoho dětí bude mít osamělá více než ta, která má muže. Mnoho dětí bude mít ta Sára. Mnoho dětí. Ty jsi tím synem a dcerou Sáry. Haleluja. Víš, já se teďka otočím tady ještě k těm Palestincům. A řeknu takovou věc. On, Ježíš Kristus, je jediným řešením. Nejenom pro Židy, ale pro Palestince, Syřany, Egypťany, Libanonce, Saudy. Modlíš se za ně? Žehnáš jim? Haleluja. Jedině Ježíš Kristus může změnit jejich srdce. Já vám chci říct, že nic jakoby nezmění tu nenávist, to zlo, která je v lidech, než Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je ten, který přišel usmířit tyto dva bratry, Izáka a Izmaele. Nikdo jiný, jenom Ježíš Kristus. Jedině on může z toho syna prokletí udělat syna požehnání. A proto mě to velice těší, když slyším zprávy z misie, že právě Palestinci jsou znovu zrození křesťané. Haleluja! Netěší mě nic víc, že Ježíš přišel na to, aby spojoval bratry. Moji drazí, on nechce mít syny a dcery prokletí. Ježíš nechce mít syny a dcery prokletí. On chce mít syny a dcery požehnání. A já bych chtěl, kdyby si ve své rodině mohl uctívat Krista, aby si byl duchovní autoritou, aby si byl pevně postavený na Kristu. Ne ledajak. Ne jenom tak, aby se neřeklo. Ne. Proto, aby si celou tu rodinu získal. Proto, aby celá ta rodina byla spasena. Proto, aby prokletí se obrátilo v požehnání. Haleluja. Ježíši, já ti děkuju za tento čas, já ti děkuju za to slovo, které jsi mi položil na srdce a děkuju ti za to, že vím, jak hoří nebe, vím, jakou touhou, jakým zápalem, jakým žárem stravujícím hoří nebe, proto, aby nikdo nezahynul, proto, aby každý byl zachráněný. Přišel jsi proto, aby si začal spojovat ty znesvářené bratry. Přišel jsi proto, aby přišli k tomu trůnu milosti, aby přišli k tomu beránkovi, aby přišli ke kříži. Ježíši, já ti děkuju, že jsi řešením v mojí rodině, že vnímám velký závan tvého požehnání, že vnímám to, že nás zahrnuje vším potřebným, pane, a ještě dáváš navrch. Já ti děkuju, Ježíši, já ti děkuju za to, Hospodine. Nechci dělat žádné kompromisy, vyznávám na tomto místě, pane. Nechci být liberálním a laxním, nechci přijímat žádosti tohoto světa. Pane, chci zůstávat v důvěře obecenství a chci chodit s Pánem, chci chodit denně s Ježíšem a chci, aby tohle to viděli moje děti. Aby moje děti byly dětma požehnání. Aby zase jejich děti byly dětmi požehnání. Protože toto jde do tisíceho pokolení. Haleluja. Já ti děkuju, že jsi nanejvýš milosrdný a slitující Bůh. Já ti děkuju za to, Ježíši, kým jsi. Takového tě uctívám tady mezi bratřími a sestrami dnes. Amen.